Слухайте радіо М на FM хвилях. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87,5 FM. Місто Мар'їнка 99 FM. Місто Покровськ 103,7 FM. Гірник 105,5 FM. Луганська область, місто Щастя 102,3 FM. Одеська область, Миколаївка 101,7 FM, місто Одеса 68,36 FM.
Наші вітання усім слухачам та глядачам Радіо М. В ефірі програма «Реактив». Мене звати Євген Лазаренко, зі мною мій співведучий Ілля Світак.
Вітаємо вас. І сьогодні у нас в гостях наш дорогий друг Олександр Григорчук. Це є пастор церкви Еммануїл в місті Чернівці. Також це є сім'янин, багатодійний батько, активний волонтер, учасник життя церкви і суспільства. І також досить відома людина в медіапросторі. Брат Саша, ми тебе вітаємо.
Вітаю.
Дякуємо, що погодилися завітати до нас. І за нашою традицією кожен гість щось про себе розповідає. І тому хочемо запитати вас, розкажіть, будь ласка, про щось про себе, про ваш життєвий досвід, про якісь, можливо, важливі критичні моменти вашої біографії і також про досвід вашого служіння церкві і людям.
Ну, звичайно, з пелюшок не буду починати, але у мене прекрасний період життя – це спортивна моя така кар'єра, життя моє спортивне. І то багато що дало мені в розвитку і друзів, і фізичної такої підготовки. Ну, а потім розпочалася і драматична, і найкраща пригода мого життя. Це з 19 років. Вона розпочалася, коли я потрапив перший раз в церкву. І все змінилося на 180 градусів. На той момент воно було трошки боляче, на той момент воно була драма, але через деякий період це було просто неймовірна подорож, яка досі й продовжується. І це прекрасне те, що я пережив. Це бажаю всім такого.
Яким саме спортом займалися, якщо не секрет?
4 роки дзюдо і 3 роки боксу.
Думаємо, що питати.
Ну, ви сказали, що це вам допомогло в майбутньому. Як саме?
Ну, я думаю, що, мабуть, воно формує, коли ти ще малий хлопець, воно формує тебе у впевненості, в лідерстві і багато таких моментів, де воно формує тебе, щоб ти намагався завжди перемогти, бути кращим. От такі речі. І воно десь ще співпало з моїм характером, і от воно дало такий ефект у моєму житті добрий.
Як саме ви стали пастором? Що вам прийшлось пережити до цього? І що вас зформувало як служителя?
Бачите, це виходить, що між тими 19 роками, про котрі я вам вже сказав, і момент, коли я став пастором, то пройшов 21 рік. І за цей 21 рік було дуже багато різного і чудового. Як служитель я сформувався від самого початку. Тобто через місяць після того, як я прийшов до Бога в 19 років, я вже через місяць проповідував. Я вже їздив з музичною групою. У мене був хороший голос. Я колись був солістом хора шкільного. І я вже був повністю в роботі. Я по-другому не розумів християнського життя. Я знав, що це має бути такий суперактив, і я дивувався, коли хтось так не жив. Я хотів їх підходити, їх трясти, говорити, чому ви не такі, давайте щось робіть. І багато хто мені пізніше говорив, слухай, ти приніс в церкву трошки когось нового, свіжого ковтка повітря, тому що люди в церкві, вони час від часу застоюються, так знаєте, вони до чого звикають, вони, от все розмірено. І тут приходить якийсь ініціатор, який, я від церкви очікував багато чого. Тому що найбільше, чого я боявся в церкві, це самотності. Якось мабуть, в мене була сформована неправильна думка, що прийдучи до Бога, мабуть, я буду старими людьми стояти на колінах, молитися, рідко посміхатися, і от таке моє життя буде. Ну, раз Бог від мене таке хоче, згідний. От таке у мене було розуміння. І, мабуть, це було найбільше мої страхи, щоб я не залишився на самоті, щоб я, як я буду проводити час? Я молодий чоловік, а і повний енергії. Я спортсмен, я мусю куди-то те все, знаєте, видавати. І я говорю, що там у вас на тижні? Та нічого, в середу зібрання загальне, давайте робимо ще молодіжку. А які у вас там ще є молитви? Та поки що нема, давайте у п'ятницю. І отак ми багато що організовували. Я думав, що воно так, воно, по ідеї, вже мало і було би, а на самому ділі воно, якби реанімувалося. От, в період, коли я увірував. І ми багато служили. Служили, я чітко розумів, що я хочу. Я чітко розумів, що мені виходить. Потім Бог мені то підтвердив на протязі мого життя. Але я чітко розумів, що я буду займатися благовістям. Бо мені це подобалось. Я бачив людей, котрі виходять на покаяння. Я бачив змінені долі. І мені це дуже подобалось. Я розумів, що я другим займатися не хочу.
Нас слухають різні люди, можливо, для когось не зрозуміло, що таке благовістя. Mm-hmm. Що воно в себе включає і чому вам це було до душі на той час? Слово трішки для наших аудиторій, поясніть.
Ви знаєте, я по наївності своїй думав, що от я прийшов до Бога, зараз змінив своє життя, я зараз розкажу всім своїм друзям, спортсменам, і всі так само стануть, як я, тому що вони не знали просто. Я думав, я настільки захопився цим, і мені прийшлося багато працювати з різними людьми, я багато працював з своїми друзями, я під словом благовістя маю на увазі розповідь про Ісуса Христа. Розказати людям про Бога, що є інше життя, життя якісне, життя з Богом, життя без гріха. Не то, щоб зовсім там ти святий, безгрішний, але я маю на увазі, що цінності міняються. Що оце благовістя, я хотів цим займатися. Я хотів розповідати людям про Бога. І я почав, я активно це почав. Хтось прислухався, хтось не прислухався. Мене поважали мої друзі. Вони казали, якщо Саша щось зробив, то він, мабуть, знає, чому він це зробив. От. І дехто з них є вже сьогодні в зібраннях. Я рахую, що це прекрасно. Я люблю. І перше моє служіння було, і мене посвятили на сан служіння, це служіння благовісника саме. Це ще було у 2002 році. 21 рік назад. Це моя природа. А пастирем вже це вже в 16-му році. Мене руку поклали пастирем. І все ж таки моє серце, да, це ось там. Я люблю благовістити. Я люблю розповідати у вільних бесідах офіційна проповідь. Я люблю говорити людям про Бога. Донести доступно. Це мене найбільше, що турбувало, щоб я доносив доступно до різних людей. Чи це представник як викладацького складу університету, чи це проста людина, працівник на будівництві. Неважливо. Мені важливо було, щоб я приподніс оце слово доступно. Оце.
Угу. А скажіть, коли ви перший раз спілкуєтеся з людиною, наприклад, на вулиці, і ви бачите, що людина, вона зацікавлена слухати, і що найперше, найголовніше їй можна сказати, і для того, щоб вона зрозуміла цінність свого життя в Бозі і цінність того, що є творець, який її любить і приймає її. От чим, можливо, пару фраз, декілька слів того, як можна людину зупинити на її такому активному життєвому шляху, для того, щоб вона трошки зупинилась і подумала про майбутнє, про вічне і про велике.
Ти, мабуть, зараз задав найслабшу мою ланку. Зараз ти прямо попав в ту точку, де я найслабший, скажу так. Чому? Мені завжди було важко. Я люблю бути дотепним. І мені так важко зупиняти людину. Є такі проповідники, вони мають дар, я цього дару не маю. Я маю інший дар, я зараз поясню. Ну, для мене було важко, що от йде людина, я, стоп, я вам щось хочу розказати про Бога, або що, все це для мене сама важка ланка, я не знаю, як це робити. Я деколи робив це, ну, і деколи воно щось виходило, ну, я більше сильний, знаєте, в чому? Я їду в потязі з людиною. Ну, що читаєте? Толстого. О, хороші там є розповіді Толстого. І ми говоримо, а дивіться, от там, як ви рахуєте от, по поводу того, що він там був релігійною людиною, і в нього були такі протестантські погляди і тому подібне. І я починаю, ну, отак я сильний. Я люблю розмовляти з знайомими мені людьми, котрі, вони не церковні люди, да? Але вони мене знають. І ми спілкуємося, і це, ну, у мене це моя сильна ланка. Зупинити людину на ходу і сказати, я вам хочу щось сказати про Бога, це моя найслабка ланка.
Ну, бачите, не то моє, от... воно. Так, є цінність нас, всіх людей, що ми різний характер маємо. Ми різні підходи до людей, але найголовніше, що ми робимо, що ми кажемо, а камон, зупинися, Бог любить тебе, і він хоче, щоб ти йому був близький з ним.
У мене був випадок, мене взяли на перевиховання. Я тільки у віру, знаєте, прийшов до Бога такий. І постарші чоловіки, то навіть не були хлопці, то були вже чоловіки, десь так в районі 30 років, вони взяли, чоловік 19 їх було, точно пам'ятаю, вони взяли мене в круг, і вони почали мене перевиховувати. І говорять, що ти наробив, куди, навіщо тобі це треба? І якісь аргументи вони там наводили. І ви знаєте, я от в таких випадках, я як риба в воді. Я як почав їм пояснювати, я почав їм говорити те, що написано в Біблії. Вони не могли повірити, що таке в Біблії може бути написано. Я говорю, тягніть сюди свої Біблії. Вони порозбігалися по домівках, позбирали свої Біблії, хто звідки, з рушників, припилюкою протерти. Я, давайте отам, давайте. І всі ці 19 чоловік в кінці сказали, ну хай Бог тобі помагає. Розумієте? Оце і мої сильні ланки. Сильна ланка моя десь отакі. Це, я теж це робив. Я теж це робив. От, і, але от, зупиняв людей і те все. Ну, це моя складна така. А є люди, котрі, ну, просто вони, я дивлюся, шедеври просто. Я не такий, я не можу.
Ну, от кожен має свою сильну сторону, він і працює. Добре. В нас є ще питання. Дуже цікаво вас послухати, оскільки у вас є непростий і немалий життєвий досвід. Саме про книги. Ваші рекомендації одної книги, декількох книг, чому вони були для вас важливі і чому нам варто їх прочитати?
Ви знаєте, для мене перша моя книга, ну, крім Євангелії, да, Біблії, вона дала мені поштовх, ну це було тільки початки. Ви можете, ну, дивуватися, але це була книга Березюка «Читаю душу, мов книгу». Для мене ця книга була тоді, як ковток повітря. Це настільки мені дало ще, ну, впевненості в тому, що я роблю. Знаєте, от на той момент. Я не говорю, що зараз треба читати всім цю книжку, тому що зараз, ну, зараз це не рівень моєї книги. Да? Але от тоді це було потужно. А потім я почав цікавитись духовними питаннями і правильного розуміння деяких духовних питань. І мені сильно допомогла книга «Основи духовного росту» Кеннета Хегена. От. І у нас була ціла там група людей, які ми передавали ту книгу з рук в руки, да, і читали її. У фінансовому житті мені допомагала книжка «Фінансист останнього часу». Ну, про деталі я зараз не буду говорити самої книжки, але мені сподобалося його принципи, куди він сіяв. От куди ця людина сіяла? Він сіяв, і це його принцип був, сіяти там, де є родюча земля, що вона дасть якісь плоди. От, і він навіть розказував, будучи мільйонером, він казав, що ми були такі церкви, де ми з дружиною давали $5 і йшли. Вони не сіяли там. І навпаки, були інші місця, де вони потужно сіяли. Це що стосується такого фінансового життя книжки. Якщо сказати моїх рішень, якщо сказати, от для того, щоб я рухнувся, для того, щоб в мене було більше такої впевненості, що я правильно йду, що я буду займатися посвяченим служінням. Я зараз не говорю просто там служіння недільного дня, а посвяченим служінням. І мені допомогли три книжки Ерла Штегена. Це «Пробудження починається з мене», потім «Час початися суду з Дому Божого» і третя книжка «Голос волаючого у пустині». Оце ці три книжки, вони мене спонукали до особливої посвяти. От особлива посвята – це не стандартна посвята. Це якщо на терезах стоїть твоя робота чи щось треба зробити для Господа, то я знаю точно, що в мене буде в цю сторону. Тому що от так формувало мене. Я не можу сказати, що тільки ці книжки, не можу так сказати. Думаю, що все в комплексі, і священне писання, і оточення, і служіння, котре я вже вів, і оці книжки, вони давали додаткове натхнення. Якщо говорити про сімейне життя, всім пораджу оцю книгу, це є «5 мов любові», прочитайте її, бажано раз в півроку хоча б. Раз в півроку прочитувати цю книжку, тому що воно забувається. Зараз...
Яка у вас мова любові?
я не виключаю ні одну.
А вони можуть мінятися?
Так, да. Ні, просто як в якому відсотках. Ага. Да? Щось і того потрібно. Що стосується зараз, яку я книжку всім би рекомендував, вона змінила моє молитовне життя. Це «Сила, народжена духом» Робертсона. Це сильна книжка, потужна книжка, читайте її. Вона допоможе і розкласти в розумі деякі поняття, і дасть хороший фундамент для майбутності, для реалізації свого покликання. Це потужна книжка.
Перед тим, як задати наступне питання нашому гостю, я нагадую, що ви, наші слухачі та глядачі, можете залишати свої коментарі, запитання під нашою трансляцією на Facebook, YouTube. Ми з радістю відповімо. Брат Олександр, скажіть, будь ласка, який розділ з Біблії, а можливо якась книга з Біблії, вам найбільше подобається? І яку ви, можливо, по-особливому переживаєте, перечитуєте, вона вас надихає і допомагає рухатися далі за Ісусом?
Я в неділю проповідував і згадав саме одну історію, яка завжди, коли її читаю, вона десятки раз читав. І кожен раз я... щось переживаю всередині. Це історія, дуже драматична історія з хорошим кінцем. Да? Історія Йосипа. Історія, коли прийшли брати. І момент, коли він їм признався, що він їхній брат. Момент, коли вже їхній батько помер, а вони запереживали, що зараз буде мстити Йосип. І він знову впав їм на шию. І запевняв їх, що все буде добре, я буду за вас піклуватися. Це особлива для мене історія. Це я завжди по-особливому переживаю. Якщо говорити з Євангелії це Євангелія від Івана, той момент, де сам Іван біля Христа, а потім посвята його, щоб він піклувався матір'ю, а потім він каже, що він записав, що це учень, якого любив Ісус. І я стою і думаю, чому сам Іван про себе так писав? І завжди, коли я це читаю, я думаю, по-особливому він був впевнений на 100%, що його Ісус любив по-особливому. Можливо, кожен апостол так був впевнений. Але кожен раз, коли я це читаю, на мене це наводить особливу пережиття, що мене, Олександра, Господь любить по-особливому.
Амінь. Ми маємо ще ряд запитань, і вони будуть в такому бліц-форматі, можливо. Людина хоче прийти в Євангельську церкву, але вона боїться, чи сприймуть її такою, якою вона є. Бекграунд нашого життя до зустрічі з Богом, він є різним, і це створює певні труднощі в деяких людей, які хочуть, можливо, щось для себе нове дізнатися. Які б поради ви дали такій людині?
Ви знаєте, з чим я зіткнувся, коли я перший-другий раз наважився йти в зібрання? Не з такою проблемою, а з зворотньою. Я боявся, щоб хтось з моїх знайомих побачив мене на території дома молитви. Я це переживав. Мене абсолютно не цікавило, як вони до мене ставляться, тобто віруючі. Да? Абсолютно. Я навіть не хотів з ними спілкуватися, тому що я в школі з ними не спілкувався. Тому що це такі люди, які странуваті для мене були, вони щось вірять странне і тому подібне. І тому я не за це переживав. Я сильно переживав, щоб мої знайомі, а мені здається, що тут більший страх, що саме люди переживають, як віднесуться. Вони хочуть перейти в протестантську церкву, але вони переживають, як до цього поставляться їхні родичі, їхні друзі, їхні знайомі. І тут, я би сказав, 70 на 30, що більше страхів таких. От. І що мене поставив Бог в таку незручну ситуацію. Як завжди, я виходив на 5 хвилин раніше і втікав у зібрання, щоб мене ніхто мене не питав, нічого мені нічого не потрібно було цього. І тут якось хтось мене затримав кимось питанням. І це вже на подвір'ї до дома молитви, а там центральна дорога. І от я якось ніякого так сиджу, щось відповідаю йому, і сам думаю, тільки би ніхто не побачив. І тут їдуть мої друзі на машині, і обертаються всі, і дивляться, що я там роблю. І так, якби Бог обрізав мені оцю гілочку, знаєте? І потім, а що ти там робиш? Питають. І ви знаєте, і Бог поставив мене такі обставини, що я змушений був виходити на світло. А для тих людей, котрі думають і переживають, щоб вони, можливо, будуть незрозумілі в церкві або не сприйняті, на самому ділі це величезний обман. Обман, я би навіть не сказав, самообманом. Скорше всього, що ви знаєте, що за душу людську воюють дві сили. Божа сторона і ворожа сторона. Да? То ця ворожа сторона завжди буде навівати такі думки. Завжди буде змальовувати, отак, як мені було змальовано, що якщо ти прийдеш в зібрання, то ти там будеш з постаршими жіночками молитися, і вже ти не будеш посміхатися. Отаке мені було намальовано, отаке їм намальовано. Це є предрасудки, які треба просто через них пройти. Просто не прислухатися до цього. Іти і пробувати. В церкві є прекрасні люди, котрі обов'язково зустрінуть вас, котрі обов'язково, я не буду гарантувати, що всі кинуться вам в обійми. Звичайно, ні, тому що ми по складу характера і темперамента різні люди. І обов'язково у вас знайдуться ті люди, котрі по складу характера і темпераменту вам підходять. І ви будете з ними дружити, і розвиватися, і духовно рости. Тому вперед, друзі.
Дякую. Ще таке запитання, можливо, трошки повернемося до вашого особистого досвіду життя. Про що ви шкодуєте у своєму житті? Що було зроблено або, навпаки, не було зроблено? Це так, як порада для нас, для слухачів, щоб ми от на вашому досвіді трошки над собою працювали.
Ні про одну мить свого життя я не шкодую. Я вважаю себе за щасливу людину. Ну, реально. Я, звичайно, я не пройшов весь шлях. Я не побачив ще внуків і правнуків. Я би хотів, щоб і там в мене було відчуття щастя. Да? Але я не шкодую навіть про свої помилки, тому що вони теж мене чомусь навчили. Але якби мені дали можливість щось виправити, я би щось виправив. Дві речі. Я би, можливо, по-інакшому трошечки ставився би до виховання дітей. як на мене, з першими дітьми я був занадто жорсткий. Друге, якби я знав, що моя мама відійде у вічність так швидко і несподівано, мабуть, я би хотів, ну, більше з нею гарних моментів пережити. От такі речі. А так, якщо загалом, то не шкодую, тому що я вважаю, що я щаслива людина.
Зрозуміло. Друзі, нагадую, залишайте свої коментарі, можливо, якісь запитання, відповіді, заклики під нашою трансляцією. І зараз населення України, воно переживає дуже важкий час, час кровопролитної війни. І які, можливо, от поради ви дали би людям, які, на жаль, покалічені цією війною, у яких є травми, які, можливо, не знають, що робити, у них розпач, горе. І от що в першу чергу потрібно таким людям, на ваш погляд?
Я не хочу бути банальним і відповісти зараз якоюсь такою, знаєте, загальною фразою, що всі відповідають. Ну, разом із тим і оригінальності величезної не проявлю, тому що я як віруюча людина, тим більше як пастир, я розумію, що я без Бога не можу прожити ні одного дня. Ви розумієте? І я недавно спілкувався з однією людиною, у них син пропавший безвісті рахується зараз, на даний момент. І у них є ціла група людей, таких батьків, у яких з цього підрозділу, ну, там велика частина пропала безвісті людей. І я зацінив дуже одну фразу від цього батька. Він каже, знаєш, каже, я маю Бога в житті. Я знаю Бога. І згідно того, що я знаю Бога, я переживаю цей момент по-своєму. Ну, я дивлюся на людей, котрі Бога не знають, котрі не церковні, котрі не релігійні люди. Да? І він бачить їхній розпач. Він бачить, ну, що в них просто безнадія. Тому до чого би я призвав всіх людей? Це до навернення до Бога. Це до того, щоб шукати цей спокій в молитві на колінах. Просити, Боже, дай мені, заспокой серце моє. Ну, таки, я не можу. І, ну, лікарі би запропонували що? Якісь заспокійливі пити, можливо, психологічні якісь моменти. Я, як духовик, я мушу сказати те, що, ну, я бачу, воно працює. Воно працює. Воно дає навіть якийсь певний рестарт життя. Ну, так. Да. Сталося, да, проблема, да, трагедія. Нічого виправити не можна, але треба йти далі. І от таку здатність дає тільки Бог у особистих стосунках з ним. По-другому, я нічого не можу запропонувати. Якщо Україна загалом наблизиться до Бога, якщо люди наблизяться до Бога, найважливіші, найважчі, я вибачаюся, травми життя можливо буде пережити. Тому що ти знаєш його. Ти знаєш абсолютні істини, які тебе підтримують. Це важливо.
Да, і розуміти, що Бог є близький до всіх людей, і дуже просто, дуже легко з ним спілкуватися, просто мати щире серце розумінням того, з вірою, що він нас чує.
Пам'ятаєте, що я сказав відносно Івана? Ну, хто йому сказав, що він найулюбленіший ученик? Хто йому це сказав? Він сам про себе так сказав. Я був найулюбленіший ученик. Петро міг би сказати, ні, я. Ви розумієте, от Бог любить кожну людину. То не Бог від нас відвертається, то деколи люди відвертаються. Просто треба назад повернутися.
100%. Дякуємо. Наступне запитання нам надійшло. Важко після розриву стосунків. Не довіряю людям і Богу. Що мені робити? Таке питання, напевно, яке всі, більшість людей проходили, переживали. Яке...
Більшість молодих людей.
Більшість, я думаю, молодих, так. Да.
Не довіряє людям і Богу після цього, так?
Да, не довіряє людям і Богу. Я думаю, що тут, певно, не з його ініціативи або з її був розрив стосунків. Тобто, ось така ситуація.
Угу. Ну, давайте так, при чому тут Бог? Ну, розберемося, да? Людина, ну, получила відмову, да? Я не впевнений, що Бог їй сказав десь, ну, перед тим, що це твоя доля, і не сповнив. Розумієте? От, він не сповнив, я вже віднині йому не довіряю. На самому ділі це було твоє бажання. Мені пригадується цей приклад, знаєте, хлопець такий серйозно каже: Боже, або Галя, або Таня. Дві. Ну, не знаю, кого вибрати. От куди віз поверне, направо чи наліво, там Таня, там Галя. От прийму, як від тебе. Йде і одним оком піддивлюється на дорогу, бачить, коняка йде правіше, а йому хотілося б лівіше. І закритими очима, але дергає так, знаєте, одною цією мотузкою, щоб вони лівіше пішли. Оце так ми. При чому тут Бог? Кого ми вибираємо по житті, це є наш вибір. Да, ми молимося, да, но ми молимося. Но питання, за що ми молимося? За Божу волю? Чи щоб все ж таки оте, за що я молюся, стало моїм? Тут тонка така, знаєте, тут тонкий
момент.
Хай
Боже, буде воля твоя, Галя моя.
Да, от щось похоже отаке. Тому на Бога тут точно не треба ображатися, тому що він не запевняв тебе, що це буде твоє. Перш. Розочарувався в людях. Ну, давайте не в людях, а конкретно одній людині. Ну, максимум двох.
Ще да? Собі трохи.
Да, можливо, один – це то, ну, та людина, з якою ти хотів бути, а інша – та людина, котра завадила тобі. Ну, це може бути один, двоє, можливо, там ще деколи мама, деколи батьки і тому подібне. Що я пораджу таким людям? Друзі, і в мене був розрив. Боляче не було, так, боляче. Але треба йти далі. На цьому життя не закінчилось. Є попереду, мені подобається такий настрій. Я деколи наблюдаю і бачу, що з ними є діло. От такий настрій. Розсталися. Невідомо, що кому повезло. Слава Богу, я йду далі. Розумієте? І людина знаходить, і все добре. Ну, якщо людина зациклюється на отому, живе минулим, і тільки от про то думає, от тільки, і там ще поруч, а мама, це вони так наговорили її, щоб вона не вийшла за мене, або навпаки, там, от, і все, людина живе оцим минулим, в неї нема майбутнього. Все, забули. Починаємо з чистого листа, йдемо далі. Крапка.
Зрозуміло. Ну, я думаю, що тут варто адекватно підходити до вирішення ось цих сімейних, можливо, стосунків.
До сімейних.
До сімейних стосунків. І ми багато від вас почули. І наостанок хотілося почути від вас ще один такий момент. Заклик до тих людей, які зараз знаходяться в Україні, які переживають важкі моменти. Ми вже трішки поговорили про подолання травм війни і різних таких критичних ситуації, але, можливо, от у вас буде ще такий заклик, у вас є зараз можливість це зробити, нас слухають, дивляться в різних регіонах України. І люди, які живуть з невизначеністю, що мені робити далі, як буде закінчення війни, коли воно буде. Що б ви хотіли сказати і побажати сьогодні таким людям?
Сказав колись псалмопівець Давид такі слова. Чого ти, душа, в мені непокоїшся? Чого тривожишся? Він так, якби сам до себе говорить, да? І даєш сам же і відповідь. Май надію на Бога. Бо він ще визволить і допоможе. Є моменти, знаєте, як сказав в притчах Соломон, час збирати каміння, час розкидати, час сміятися, час плакати. Зараз у багатьох людей час очікування. Я би на місці таких людей не робив би дуже швидких рухів, а просто споглядав і дивився за ситуацією. У мене просто мої друзі з окупованої території приїхали, і вони тут зараз з нами. І я навіть приклад беру. Я кажу, ну що, як вам? Він каже, Саша, просто прекрасно. Ну як прекрасно? Ну що? Він каже, з дітьми більше часу. З дружиною кожен день ходимо на каву, прогулюємося. Я каже, я просто зараз з сім'єю то наверстую, що за роки було упущено. Тому, перше, черпайте позитив з того, що є. Дякуйте Богу, що ви живі. Дякуйте Богу, що зараз над вами не рвуться бомби. Друге, як написано, тільки в мовчанні чекай від Бога, о душе моя. От є момент, де треба просто трошки мовчки очікувати від Бога. Я вірю, що незабаром буде розв'язка, друзі. Треба дочекатися і не зробити якихось помилок у цей на критичний цей період, який період невизначеності. Не робімо помилок і не робімо таких надто швидких рухів, за що потім можемо пожаліти. Я зараз говорю, знаєте, про що? Ну, можливо, якийсь фінансовий такий момент, що треба, що вирішили щось обрубати дуже. Або, наприклад, переїхати. Це питання теж складне. Теж складне, і не треба до нього відноситись дуже, знаєте, так легко. Тому що там вже ти зав'яжешся в якісь інші процеси, невідомо, чи ти зможеш повернутися, чи ні. А як же покликання? А як же твоє передбачення життєве? Тому я би не робив швидких рухів. І в молитві, в очікуванні перед Богом, очікувати, куди Господь направить. Обов'язково Він дасть вихід.
Дякую. В часи такої невизначеності у нас єдина надія на того, хто є завжди стійкий, сталий. І це є наш Бог, творець усього живого і нас з вами. Дорогі друзі, з вами була передача «Реактив» на радіо MUA. Ми дякуємо вам, глядачам, за те, що ви є з нами, за ваші запитання. Ви їх можете далі надсилати. Ми будемо їх оглядати і з нашими гостями про них спілкуватися. Дякуємо Саші, дякуємо Жені за цей прекрасний ефір. До нових зустрічей!
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! radio.m.ua